Зәбур 130-нчы бүлек. Даудның зияратчылар җыры. Эй Раббым, күңелем эреләнеп китмәде. Күзләремдә һавалану әсәре юк. Акылым җитмәслек зур эшләр белән үземне бәйләмәдем. Ана кочагында тынычланып, тынып калган имшәк бала кебектер җаным минем. Әйе, җаным имшәк бала кебек. Әй Исраил, гомер бакый Раббыга өмет багла.